Futurologický kongres. Osmý světový futurologický kongres se konal v Kostarikaně. Popravdě řečeno, byl bych do Nounas nejel nebýt toho, že mi profesor Tarantoga naznačil, že se to ode mě očekává. Řekl také, což se mě dotklo, že astronautika je dnes formou útěku od věcí pozemských. Kdo jich má pokrk, ujede do galaxie a doufá, že se to nejhorší odehraje v době jeho nepřítomnosti. Je pravda, že jsem se leckdy, zejména ze svých dřívějších cest, vracíval domů s úzkostí a vyhlížel z okna zemi, zda nepřipomíná pečený brambor. Proto jsem se také příliš nebránil, jen jsem poznamenal, že futurologii nerozumím. Tarantoga mi odpověděl, že skoro nikdo nerozumí pumpování a přesto všichni spěcháme na místa, když slyšíme volání k čerpadlům. Výbor futurologické společnosti si zvolil pro svou poradu Kostarikánu, protože na pořadu jednání byla lidská potopa a otázka, jak jí čelit. Kostarikána má v současné době nejvyšší populační přírůstek na světě. Pod tlakem této skutečnosti měly být naše porady efektivnější. Zlomyslníci ovšem říkali, že nový hotel, který postavila Hiltonova společnost v Nounas, zel předtím prázdnotou. Na sjezd mělo kromě futurologů přijet ještě jednou tolik novinářů. Jelikož však v průběhu naší konference nezbylo z hotelu nic, musím prohlásit s klidným svědomím, aniž by mě kdo mohl podezírat z reklamních závěrů, že nounaský Hilton byl vynikající. Tato pochvala zní z mých úst o to přesvědčivěji, že jsem od narození požitkář a jedině smysl pro povinnost mě mohl přinutit, abych se vzdal pohodlí a vyměnil je za astronautickou dřinu. Kostarikánský Hilton čněl do výše 106 poschodí z plochého čtyřpatrového soklu. Na střechách nízké části budovy byly tenisové kurty, plovárny, solária a dráhy pro závody motokár, kolotoče, které byly současně ruletami, střelnice, dalo se tam střílet na vyspané lidi, na koho se člověku zlíbilo, zvláštní objednávky se vyřizovaly do 24 hodin. A koncertní mušle s instalací na postřikování posluchačů slzotvorným plynem. Dostal jsem apartmá ve stém poschodí, odkud jsem měl výhled jen na horní povrch šedohnědého mraku smogu, do něhož bylo město zahaleno. Nemohl jsem přijít na to, čemu slouží určitá hotelová zařízení, například 3metrová železná tyč v koutě jaspisové koupelny, maskovací pláštěnka potištěná ochrannými barvami, která ležela ve skříni, nebo pytel se suchary pod postelí. Vedle ručníků viselo v koupelně svinuté horolezecké lano a na dveřích, když jsem poprvé zastrčil klíč do zámku, jsem spatřil malou tabulku s nápisem Ředitelství Hiltonu zaručuje, že se v těchto místnostech nenachází žádná bomba. Jak známo, dělí se dnes vědci na stacionární a cestující. Stacionární provádějí různé výzkumy stejně jako kdysi, kdežto cestující se účastní všech možných mezinárodních konferencí a kongresů. Vědce z druhé skupiny lze snadno poznat. Nosí vždycky v klopě malou vizitku se jménem a vědeckou hodností, v kapse letový řád, na kalhotách pásek bez kovové spony a jejich aktovky mají zámky z umělé hmoty, aby se zbytečně neuváděla do provozu siréna poplašného zařízení, kterým se na letišti prosvěcují cestující a hledají sečné a střelné zbraně. Takový vědec studuje odbornou literaturu v autobusech leteckých společností, v čekárnách, letadlech a hotelových barech. Protože jsem z pochopitelných příčin neznal leckteré zvláštnosti zemské kultury posledních let, vyvolal jsem v Bangkoku, Aténách i samé Kostarikáně poplach na letišti, čemuž jsem nemohl včas zabránit, protože mám v zubech 6 kovových blomb z amalgámu. Měl jsem v úmyslu si je dát vnou nas vyměnit za porcelánové, ale neočekávané události mi to znemožnili. Pokud jde o provaz, tyč, suchary a pláštěnku, vysvětlil mi schovývavě jeden z členů americké futurologické delegace, že hotelnictví naší doby používá dříve neznámých ochranných prostředků. Každý takový předmět umístěný v apartmá prodlužuje životnost hotelových hostů. Z vlastní lehkomyslnosti jsem těchto slovům nevěnoval patřičnou pozornost. Porady měly začít první den odpoledne, ale už ráno nám dodali kompletní podkladové materiály, elegantně vydané v krásné grafické úpravě s četnými exponáty. Zvláště pěkně vypadaly bločky z bledě modrého hlazeného papíru opatřené nápisem Kopulační propustky. Moderní vědecké konference trpí také demografickou explozí. Jelikož počet futurologů vzrůstá stejnou měrou jako celé lidstvo, panuje na sjezdech tlačenice a spěch. Přednášení referátu odpadá, každý se s nimi musí seznámit předem. Jenže ráno jsem na to neměl kdy, protože nás hostitelé pozvali na koktajl. Ta malá slavnost proběhla téměř nerušeně, pomineme-li fakt, že po delegaci Spojených států někdo házel schnilými rajčaty. Už jsem držel skleničku v ruce, když jsem se dověděl od Jima Stentra, známého novináře z United Press International, že brzy ráno byli uneseni konzul a třetí ataše amerického velvyslanectví v Kostarikáně. Únosci extrémisté žádali, aby výměnou za diplomaty byli propuštěni na svobodu političní vězňové a aby zvlášť zdůraznili váhu svých požadavků, posílali prozatím na adresu velvyslanectví a vládních činitelů jednotlivé zuby svých rukojmí a vyhrožovali, že půjdou ještě dál. Tato disonance však nenarušila přátelskou atmosféru dopoledního koktajlu. Dostavil se na něj velvyslanec Spojených států ve vlastní podobě a pronesl krátký projev o nezbytnosti mezinárodní spolupráce. Mluvil obklopen šesti ramenatými chlapy v civilu, kteří nás drželi na mušce. Musím přiznat, že mě to uvedlo do určitých rozpaků, zejména když se vedle mě stojící snědý delegát Indie chtěl vysmrkat, protože měl rýmu a sáhl do kapsy pro kapesník. Tiskový mluvčí futurologické společnosti mě pak ujišťoval, že použité prostředky byly nevyhnutelné a humánní. Ochrana disponuje výhradně zbraněmi velké ráže s malou průbojnou silou, zrovna tak jako ochrana na palubě dopravních letadel, a díky tomu nemůže být poškozena žádná vedlejší osoba, na rozdíl od dřívějška, kdy se stávalo, že náboj usmrtil atentátníka a proletěl ještě dalšími pěti nebo šesti nevinnými osobami, které seděly za ním. Nicméně pohled na člověka, který se vám zhroutí k nohám pod soustředěnou palbou, není zrovna příjemný, a to ani tehdy, jde-li o docela obyčejné nedorozumění, které je pak důvodem k výměně omluvných diplomatických nót. Ale místo těch úvah o humánní balistice bych měl raději vysvětlit, proč jsem se za celý den nemohl seznámit s materiály zasedání. Pominuli už ten nepříjemný detail, že jsem si musel honem jít převléknout zakrvácenou košili, snídal jsem navzdory svému zvyku v hotelovém baru. Ráno vždycky jídám vajíčka na měko a dosud nebyl na světě postaven hotel, kde bych je mohl dostat do postele s ošklivě nesraženým žloutkem. To přirozeně souvisí s neustálým růstem rozměrů velkoměstských hotelů. Když je kuchyně vzdálena od pokoje půl druhé míle, nemůže žloutky nic zachránit před sražením. Pokud je mi známo, zabývali se tímto problémem zvláštní odborníci najatí Hiltonem a dospěli k názoru, že by se to dalo zařídit jedině zvláštní nadzvukovou rychlostí se pohybujícími výtahy. Jenomže takzvaný sonic boom, tedy rachot způsobený proražením zvukové bariéry, by v uzavřeném prostoru budovy způsobil, že by všem lidem praskly ušní pupínky. Taky by se eventuálně dalo žádat, aby kuchyňský automat dodal do pokoje syrová vajíčka, která by před vašima očima uvařil na měko číšnický automat. Jenže pak už nemáme daleko k tomu, abychom si do Hiltonu vozili kotce s vlastními slepicemi. A právě z tohoto důvodu jsem si ráno zašel do baru. 95% hotelových hostů tvoří dnes účastníci všemožných sjezdů a konferencí. Host samotář, turista, solitér, bez vizitky v klopě a bez aktovky vycpané konferenčními lejstry je stejná vzácnost jako perla na poušti. Kromě naší konference se zrovna v Kostarikáně konala ještě konference opoziční mládeže skupiny Tigrů, sjezd vydavatelů osvobozené literatury a sjezd filuministické společnosti. Takovým skupinám se obvykle přidělují pokoje ve stejných poschodích, ale ředitelství chtělo prokázat obzvláštní pozornost a proto mi dalo apartmá ve stém patře, které mělo vlastní palmový háj, kde se konaly bachovské koncerty. Hrál dámský orchestr a při hře prováděl hromadný striptýz. Na tom všem mi ovšem pramálo záleželo, ale žádný jiný pokoj nebyl bohužel volný a tak jsem musel zůstat tam, kam mě dali. Jen jsem se posadil na barovou stoličku svého poschodí, už mi nějaký černovlasý vousáč, z jeho vousů jsem jako z jídelního lístku mohl vyčíst, co měl k jídlu celý minulý týden, strčil pod nos těžkou kovanou dvouhlavňovku, kterou měl pověšenou přes záda. Ďábelsky se zachechtal a otázal se, jak hodnotím jeho papežovku. Nevěděl jsem, co to je, ale radši jsem se k tomu nepřiznával. Při takových náhodných známostech je nejlepší mlčet. Sám mi pak ochotně prozradil, že dvouhlavňová ručnice, vybavená laserovým zaměřovačem, rychlospouští a automatickým nabíjením, je zbraň na papeže. Mluvil téměř nepřetržitě. Pak vytáhl z kapsy polámanou fotografii, na které byl on sám, jak míří na panáka v Solideu. Tvrdil, že už dosáhl vrcholné formy a chystá se právě do Říma na velké procesí, aby zastřelil svatého otce před bazilikou svatého Petra. Nevěřil jsem mu ani slovo, ale on mi ukazoval letenku s rezervací, malý misál a prospekt na pouť pro americké katolíky, jakož i balíček nábojů se střelou seříznutou do kříže. Z úsporných důvodů si koupil lístek jen na cestu tam, protože počítal, že ho rozhorčení poutníci roztrhají na kusy. Tato perspektiva ho zřejmě přiváděla do skvělé nálady. Nejprve jsem se domníval, že je to blázen nebo profesionální dynamitník extrémista, jakých je dnes na světě spousta. Ale i v tom jsem se mýlil. Mluvil bez přestávky a pořád slézal vysoké stoličky na zem, protože mu padala puška. Řekl mi, že je horlivý pravověrný katolík a že jim plánovaná akce, nazývali ji akce P, představuje z jeho strany obzvláštní oběť. Jde mu o to, aby otřásl svědomím lidstva. A co může svědomím lidstva otřást víc než čin tak radikální? Vykládal mi, že udělá totéž, co měl podle písma svatého udělat Abraham s Izákem, jenomže obráceně, protože neusmrtí syna, nýbrž otce a ještě k tomu svatého. Tím podá důkaz největší obětavosti, jaké je křesťan vůbec schopen, protože své tělo vystaví mukám a duši zatracení a to všechno jen proto, aby lidstvu otevřel oči. Pomyslel jsem si, že těch, kteří nám chtějí otvírat oči, začíná být nějak mnoho. Jelikož mě Filipika tohoto člověka nepřesvědčila, šel jsem zachraňovat papeže, to znamená informovat někoho o tom plánu, ale Stenter, kterého jsem potkal v baru 77. poschodí, mě ani nevyslechl dokonce a prohlásil, že mezi dary, které přinesla Hadriánovi 11. poslední výprava amerických věrných, figurovaly dvě časované pumy a soudek, ve kterém byl místo mešního vína nitroglycerin. Stentrovu blazeovanost jsem pochopil lépe, když jsem se dověděl, že extremisté zrovna poslali na vyslanectví nohu, ale ještě nebylo známo, čí. Nemohli jsme rozhovor dokončit, protože Stentra odvolali k telefonu. Na Avenue Románě se prý zrovna někdo zapálil na znamení protestu. V 77. patře panovala v baru úplně jiná atmosféra než u mě nahoře. Bylo tam hodně bosých dívek v řetízkových košilkách po pás, některé měly šavle. Část jich měla dlouhé copy podle nejnovější módy, přivázané k řetízku na krku, nebo k obojku zdobenému cvočky. Nejsem si jist, zda to byly filumenistky či sekretářky Sdružení osvobozených vydavatelů. Soudě podle barevných litografií, které si prohlíželi, šlo spíše o nějaká speciální vydavatelství. Sjel jsem o 9 pater níž, kde bydleli moji futurologové, a v dalším baru jsem vypil long drink s Alfonzem Mauvénem z Agence France Presse. Učinil jsem poslední pokus o záchranu papeže, ale i Mauvén přijal mé vyprávění se stoickým klidem. Zabručel jen, že už minulý měsíc ve Vatikánu střílel nějaký australský poutník, ale ze zcela jiných ideových pozic. Mauvén počítal, že získá zajímavé interview pro svou agenturu s nějakým Manuelem Pirhelem, kterého hledá FBI, Sûreté, Interpol a řada jiných policií. Protože založil servis zcela nového typu. Dával se najímat jako expert na atentáty prováděné výbušninami. Byl všeobecně znám pod pseudonymem Bombardák a přitom se dokonce chlubil svou bezideovostí. Když přišla k našemu stolku krásná rudovlasá dívka v něčem, co připomínalo krajkovou noční košili hustě prostřílenou samopalovými dávkami, byla to spojka extremistů, která měla reportéra dovést do jejich hlavního stanu. Mauvén vstal a před odchodem mi podal Pirhelův reklamní leták, ze kterého jsem se dověděl, že je nejvyšší čas skoncovat z kousky neodpovědných diletantů, kteří nerozeznávají dynamit od melinitu nebo fulminát rtutnatý od Bickfordovy zápalnice. V epoše úzké specializace nemá člověk nic dělat na vlastní pěst a má se spolehnout na profesionální etiku a znalosti svědomitých odborníků. Na rubu letáku byl ceník služeb s přepočtem na valuty nejvyvinutějších zemí světa. Futurologové začali zrovna scházet do baru. V tom se přiřítil jeden z nich, profesor Mašknás, celý bledý a roztřesený, a volal, že má v pokoji časovanou pumu. Barman, který byl zřejmě na takové věci zvyklý, automaticky vykřikl "Kryjte se" a skrčil se za pultem. Ale hoteloví detektivové brzy zjistili, že si nějaký kolega stropil smaškná se ho hloupý žert a položil mu do krabice od keksů obyčejný budík. Hádal jsem, že to byl Angličan, ti přece milují kanadské žertíky. Ale hned se na to zapomnělo, protože přišli Jim Stenter a G.G. Mauler, oba z UPA, a přinesli text Ad Memoiru vlády Spojených států vládě Kostariky ve věci unesených diplomatů. Bylo formulováno obvyklou řečí diplomatických nót, takže ani noha, ani zuby tam nebyly nazývány pravým jménem. Jim mi řekl, že se místní vláda může uchýlit k drastickým opatřením. Generál Apollon Diaz, který byl u moci, se přiklánil k názoru jestřávů, aby se na násilí odpovědělo násilím. Na zasedání, vláda zasedala permanentně, byl předložen návrh, aby se přešlo k protiútoku a aby se politickým vězňům, o jejichž propuštění extrémisté žádají, vytrhalo dvakrát tolik zubů, a protože adresa hlavního stanu extrémistů není známa, aby se jim ty zuby poslali poste restante. Letecké vydání New York Times apelovalo v článku z pera nějakého Salzbergera na rozumnost a pospolitost lidského rodu. Stenter mi diskrétně sdělil, že vláda zabavila vlak s tajným vojenským materiálem, který patřil Spojeným státům a projížděl přes území Kostariky do Peru. Až dosud extremistům nenapadlo unášet futurologii, což by z jejich hlediska nebyl tak hloupý nápad, protože momentálně bylo v Kostarikáně víc futurologů než diplomatů. Stoposchodový hotel je přece tak obrovský organismus a tak komfortně separovaný od okolního světa, že se do něj zprávy zvenčí dostávají jakoby z druhé ruky. Až dosud žádný futurolog nepropadl panice. Cestovní kancelář Hiltonu nebyla obléhána hosty, kteří by si rezervovali místa v letadlech do Spojených států nebo jinam. Ve 2 hodiny se měl konat oficiální zahajovací banket. Ale já jsem dosud neměl kdy se převléknout do večerního pyžama a proto jsem musel vjet do svého pokoje a pak v největším spěchu sjet do purpurové síně ve 46. patře. Ve foaje ke mně přistoupily dvě okouzlující dívky v širokých, zdrhnutých kalhotách topls s ňadry pomalovanými poměnkami a sněženkami, aby mi odevzdali třpitivou pozvánku. Aniž jsem se na ní podíval, vstoupil jsem do sálu ještě poloprázdného a pohled na stoly mi vyrazil dech. Ne proto, že byly bohatě prostřeny, ale proto, jak šokující byly formy, ve kterých se podávaly všechny paštiky, předkrmy a zákusky, dokonce i saláty imitovaly genitálie. Nebyla to optická iluze, protože diskrétně skryté reproduktory vysílaly v jistých kruzích populární šrágr, který začínal slovy jenom hlupák, kanálie, podceňuje genitálie. Nedbej řečí šosáckých, rodidla stav na odiv. Objevili se první hosté s hustými plnovousy a dlouhými kníry, samí mladí lidé v pyžamech nebo i bez nich. Když šest číšníků přineslo dort, už jsem při pohledu na ten nejneslušnější pokrm světa nemohl pochybovat o tom, že jsem si spletl sál a omylem jsem se dostal na banket osvobozené literatury. Pod záminkou, že se mi ztratila sekretářka, jsem se honem vytratil a sjel o patro níž, abych si vydýchl ve správném patře. Purpurová síň, a ne růžová, do níž jsem se dostal, už byla plná. Zklamání, jaké ve mně vzbudila skromnost našeho banketu, jsem se snažil skrýt, jak jsem jen dovedl. Jídlo bylo jen studené a k stání. Aby lidem stížili konzumaci, odnesli z obrovského sálu všechny židle a křesla, takže bylo nezbytné dát průchod obratnosti, natrénované za jiných podobných okolností, a to zejména proto, že kolem míst s vydatnějším obsahem byla značná tlačenice. Senior Cuyón, zástupce kostarikánské sekce futurologické společnosti, s okouzlujícím úsměvem vysvětloval, že lukulské hody by zde byly nemístné, jestliže uvážíme, že námětem porad je mimo jiné hladová pohroma, která lidstvu hrozí. Našli se přirozeně i skeptici, kteří tvrdili, že společnosti byla seškrtána dotace a že jedině tak si lze vysvětlit onu drastickou šetrnost. Novináři z titulu své profese, donuceni k odříkání, chodili od jednoho hosta k druhému a dělali malá interview s kapacitami v oblasti zahraniční prognostiky. Místo velvyslance Spojených států se objevil pouze třetí tajemník, velvyslanectví s masivní ochranou ve smokinku, on jediný, jelikož neprůstředná vesta se těžko dá skrýt pod pyžamem. Slyšel jsem, že hosté z města byli v hale podrobeni osobní prohlídce a že už tam leží pěkná halda nalezených zbraní. První pracovní porada byla stanovena až na 5:00 a tak jsme měli dost času si odpočinout. Proto jsem jel do svého pokoje ve stém patře. Měl jsem těch přesolených salátů už dost a po nich pekelnou žízeň, a protože bar mého poschodí tvrdě okupovali opozičníci a dynamitníci se svými dívkami a já už měl dost jednoho rozhovoru s vousatým papistou, vlastně spíš antipapistou, spokojil jsem se se sklenicí vody z vodovodu. Jen jsem ji vypil, zhaslo světlo v koupelně a obou pokojích. A ať jsem na telefonu vytočil jakékoliv číslo, spojil mě vždycky jen s automatem, který vyprávěl pohádku o popelce. Chtěl jsem sjet dolů, ale výtah taky nefungoval. Slyšel jsem zborový zpěv opozičníků, kteří teď už stříleli do taktu, doufám, že vedle. Takové věci se přiházejí i v nejlepších hotelích, což ovšem neznamená, že by to člověka méně zlobilo. Ale nejvíc ze všeho mě překvapila moje vlastní reakce. Má nálada, která byla od rozhovoru s papežským střelcem spíše mizerná, se zlepšovala každou minutu. Schodil jsem poslepu v pokoji všechno možné, ale přitom jsem se schovývavě usmíval do tmy a ani skutečnost, že jsem si o zavazadlo rozbil koleno, nesnížila míru mého láskyplného vztahu k okolnímu světu. Když jsem na nočním stolku nahmatal zbytky jídla, které jsem si mezi snídaní a lančem obětal do pokoje, zastrčil jsem do kolečka másla kus papíru, který jsem vytrhl z kongresového bloku, a když jsem ho zapálil sirkou, získal jsem tak alespoň čadící svíčku V jejímž světle jsem se uvelebil v lenožce, protože jsem měl před sebou více než 2 hodiny volného času, včetně hodinové procházky po schodech. Výtah nefungoval. Má duševní pohoda procházela dalšími fluktuacemi a změnami, které jsem sledoval s živým zájmem. Byl jsem veselý, cítil jsem se báječně. Mohl jsem vysypat z rukávu spoustu argumentů ve prospěch momentální situace. Byl jsem skálopevně přesvědčen, že toto apartmá pohroužené do egyptské tmy plné dýmu a smradu z máslového oharku, odříznuté od světa, s telefonem vyprávějícím pohádky, je jedno z nejkouzelnějších míst na světě. Kromě toho jsem cítil nepřekonatelnou touhu pohledit někoho po hlavě, nebo aspoň stisknout ruku bližnímu a vroucně hluboko se mu podívat do očí. Byl bych teď upřímně objal i u hlavního nepřítele. Máslo se rozpouštělo, škvířilo a čadilo a haslo, až zhaslo. Že se máslo rýmuje se zhaslo, mě rozesmálo k slzám, protože jsem si popálil ruce od cirek, když jsem se zrovna pokoušel zapálit papírový knot. Máslová svíčka sotva blikala, ale já si polohlasně mručel árie ze starých operet a vůbec mi přitom nevadilo, že se dusím kouřem a že mi z pálících očí tečou slzy po tváři. Vstal jsem, zakopl o kufr a natáhl se jak široký, tak dlouhý. Ovšem boule velikosti vejce, která mi okamžitě naskočila na čele, mi náladu naopak zlepšila, pokud to vůbec ještě bylo možné. Smál jsem se a smál, spola udušen smradlavým dýmem, který nebyl nijak na újmu mému radostnému vytržení. Ulehl jsem na postel, která zůstala od rána neustlaná, přestože už bylo dávno poledne. Na personál, který projevoval takovou nedbalost, se myslel s láskou jako na vlastní děti. Nenapadalo mi nic jiného než něžné zdrobněliny a mazlivá slůvka. Blesklo mi hlavou, že i kdybych se tu měl udusit, bylo by to ta nejzábavnější a nejsympatičtější smrt, jakou si jen člověk může přát. Tohle konstatování tak dalece odparovalo celé mé povaze, že na mě zapůsobilo jako budíček. V mé duši došlo k překvapivému rozpolcení. Nadále byla naplněná flegmatickým jasem, univerzální láskou ke všemu, co existuje, a mé ruce tolik prahly potom, aby mohli kohokoliv pohladit, že jsem se vzhledem k nedostatku druhých osob začal sám něžně hladit po tvářích a žertéřsky tahat za uši. Taky jsem několikrát podal pravou ruku levé, aby si vyměnili povzbudivý stisk. I mé nohy sebou cukaly, jak toužili po pohlazení. Přitom všem, jako by se v hlubinách mé bytosti rozsvítily jakési poplašné signály. Něco není v pořádku, volal na mě vzdálený slabý hlas. Dej si pozor, Ione, měj se na pozoru, té dobré náladě není co věřit, no tak vstávej vpřed. Nerozvaluj se tady v lenožce jako nějaký Onassis ubrečený a ukoptěný s boulí na čele a s láskou k celému světu. To je známkou nějaké podlé zrady. Navzdory tomuto hlasu jsem ani nehnul prstem, jen mi vysychalo v krku. Srdce mi bušilo už dlouho, ale vysvětloval jsem si to jako svou nenadále probuzenou všelásku. Odebral jsem se do koupelny, tak hroznou jsem měl žízení. Vzpomněl jsem si na přesolený salát na banketu, vlastně spíš na té svačince k postání, a potom jsem si zas pro změnu představil pány J.V., H.C.M., M.V. a jiné své nejhorší nepřátele. Musel jsem konstatovat, že kromě chutí srdečně mi stisknout ruku, vroucně je obejmout a vyměnit si mi několik bratrských slov, mě žádné jiné emoce nenapadají. Necítím. To už bylo skutečně znepokojující. Strnul jsem s rukou na niklovaném vodovodním kohoutku, v druhé ruce prázdnou sklenici. Pomnul jsem do sklenice, natočil vodu a podivně křečovitě se zašklevil. Viděl jsem ten zápas vlastních rysů v zrcadle. A pak jsem tu vodu vylil. Voda z vodovodu. Ano, Ty změny ve mně nastaly ve chvíli, kdy jsem jí vypil. Něco v ní muselo být. Jed? Neslyšel jsem ještě o jedu, který by... Ale počkat. Poslední době se v Science News objevily zmínky o nových psychotropních prostředcích ze skupiny takzvaných benignátorů, konejšidel, které zatročují mysl bezprostřednou radostí a pohodou. No ovšem, v duchu jsem ten článek viděl před sebou. Hedonidol, benefaktorin, emfatián, emfarazol, felicitol, altrusián, bonokaresin a celá řada derivátů. Nahrazením hydroxylových skupin amidových se současně z týž základů syntetizoval furiazol, lisil, sadistizín, flegalín, agresium, frustrandol, amokolín a ještě mnoho jiných rozteklujících preparátů tzv. Biologické skupiny. Vyvolávala totiž sklon k bití a trýznění okolí, jak mrtvého, tak živého, přičemž priměli kopandol a fackolín. Mé úvahy byly přerušeny zazvoněním telefonu a současně se rozsvítilo světlo. Hlas hotelového recepčního se pokorně a pateticky omlouval za havárii, která už byla odstraněna. Otevřel jsem dveře na chodbu, abych pokoj vyvětral. Pořád ještě jsem byl omámen touhou prokazovat dobrodění a laskavost. Zamkl jsem dveře, posadil se doprostřed pokoje a jel jsem se zmáhat sama sebe. Jaký byl v tu chvíli můj stav, dá se těžko popsat. Nemyslelo mi to tak hladce a jednoznačně, jak to teď píši. Každá má kritická úvaha byla jakoby zamrzlá v ledu, obalená nějakou ochromující patlaninou připitomilého sebeuspokojení. Z každé kapal sirup nadbytečných pocitů a moje duše se propadala do nejsladšího močálu, jako bych tonul v růžových olejích a polevách. Vší silou své vůle jsem se snažil myslet na něco, co mi bylo nejodpornější od vousatého mizery s dvouhlavňovkou na papeže, přes zhýralé vydavatele osvobozené literatury a jejich babylonsko-sodomistickou hostinu, a pak zas na pány VC, JC, MAAK a mnoho jiných lumpů a darebáků, a přitom jsem s hrůzou zjišťoval, že všechny miluji, že všem vyskakují v hlavě argumenty na obranu veškerého zla a podlosti. Hlava mi pukala tou povodní lásky k bližnímu. Obzvláště trápilo něco, co nejlépe vystihují slova směřování k dobru. Nemyslel jsem na psychotropní jedy, ale na vdovy a sirotky, o které bych se s rozkoší postaral. Pociťoval jsem v sobě rostoucí údiv, že jsem jim až dosud věnoval tak malou pozornost. A co lidé chudí a hladoví, nemocní a mrzáci? Můj Bože, přistihl jsem se, že klečím u svého kufru, vyhazují z něj věci na zem a hledám něco slušného, čím bych mohl obdarovat potřebné. V mém podvědomí se opět ozvaly poplašné hlasy. Pozor, nenech se zblbnout, bojuj, sekej, kopej, zachraň se, křičelo ve mně cosi, sice chabě, ale zoufale. Byl jsem strašlivě rozpolcený. Cítil jsem tak velký náboj kategorického imperativu, že bych byl neublížil ani mouše. Škoda, že v Hiltonu nejsou myši ani pavouci. Říkal jsem si, jakou láskou bych je zahrnul. Všechny mouchy, štěnice, krysy, komáry, vši má drahá a milovaná zvířátka. A když už jsem byl v tom, požehnal jsem stolu, lampě, i vlastním nohám. Zbytky střízlivosti mě však naštěstí neopouštěly. A proto jsem levačkou okamžitě praštil žehnající pravačku, až jsem se skroutil bolestí. To nebylo špatné. Kdož ví, mohlo to být dokonce blahodárné. Směřování k dobru bylo naštěstí odstranivého rázu. Jiným lidem jsem přál daleko lepší věci než sobě. Zpočátku jsem si dal pár pohlavků, až mi skříplo v páteři a před očima mi zajiskřily hvězdy. Výborně, Jen tak dál. Když mi stuhla tvář, začal jsem se kopat do kotníků. Ještě štěstí, že jsem měl těžké boty a pekelně tvrdou podrážku. Po té léčbě skládající se ze zuřivých kopanců jsem se cítil chvíličku líp. To znamená hůř. Opatrně jsem zkusil pomyslet na to, jaké by to bylo, kdybych kopl nějakého pana JCA. Už mi to nepřipadlo tak docela nemožné. Kotníky na obou stranách jsem měl ukrutně bolavé a snad díky tomuto sebemučení jsem si dokázal představit i facku adresovanou panu MB. Citelné bolesti jsem si nevšímal a kopal jsem dál. Teď mi přišlo vhod všechno špičaté a tak jsem použil vidličky a potom špendlíků, které jsem vytáhl z nové košile. Proces však neprobíhal rovnoměrně, spíš vlnovitě. Za několik minut zas ve mně vytryskl gejzír šlechetnosti a ctnosti. Ale to už mi bylo jasné. Něco bylo ve vodě z vodovodu. Měl jsem odedávna v kufru uspávací prostředek, kterého jsem nikdy neužíval, uváděl totiž člověka do mrzuté a agresivní nálady, právě proto jsem ho nebral, ještě štěstí, že jsem ho nevyhodil. Spolkl jsem tabletku a zapil jí a zajedl očouzeným máslem. Vodě jsem se vyhýbal jako moru. Potom jsem s námahou spolkl dvě kofeinové pastilky, abych neutralizoval uspávací účinek tabletky. Posadil jsem se do křesla a s hrůzou, ale i láskou bližnímu jsem čekal, jak dopadne chemický zápas v mém organismu. Láska mě pořád ještě znásilňovala. Byl jsem ukonejšen jako ještě nikdy v životě. Myslím, že chemikálie zla začaly definitivně vítězit nad preparáty dobra. Ještě stále jsem byl schopen o někoho pečovati, ale už ne o každého. Byl bych se rád na nějakou dobu stal nejhorším mizerou. Asi za 4 hodiny mě to všechno přešlo. Osprchoval jsem se, utřel drsným ručníkem, tu a tam jsem si preventivně vrazil facku, potom jsem si zalepil náplastmi poraněné kotníky a prsty, spočítal modřiny, musím konstatovat, že jsem si dal co proto. Oblékl si čistou košili, šaty, utáhl před zrcadlem kravatu, přihladil sako. Před dveřmi jsem si ještě vrazil jednu do žeber pro povzbuzení, ale i pro kontrolu. A odešel jsem právě včas, protože už bylo skoro 5. Navzdory očekávání se v hotelu nedělo nic zvláštního. V baru mého poschodí, kam jsem nahlédl, bylo skoro prázdno. Papežovka stála opřena o stolek, pod pultem vyčnívali 2 páry nohou, jeden byl bosý, ale tento obraz by nebylo správné interpretovat výhradně ve vyšších kategoriích. Několik jiných dynamitníků mazalo u zdi karty, jeden hrál na kytaru a zpíval známý šlágr. Dole v hale se to hemžilo futurology. Šli zrovna na zahájení konference, náš konferenční sál byl v nízké části Hiltonu. Nejdřív mě to překvapilo, ale brzy mi došlo, že v takovém hotelu nepije žádný host vodu z vodovodu. Kdo má žízeň, dá si kolu, šveps, v nejhorším případě džus, čaj nebo pivo. I pro long drinky se používá hořkých minerálních nebo jiných lahvovaných vod. A kdo z neopatrnosti udělal stejnou chybu jako já, svíjel se teď jistě mezi 4 stěnami svého zamčeného pokoje v křečích. Řekl jsem si, že bude lepší, když se o svých zážitcích nikomu ani nezmíním. Byl jsem tu přece cizí, ještě by mi třeba nevěřili a podezírali by mě z nějaké úchylnosti nebo halucinací. Nic snažšího, než podezírat člověka z narkomanie. Později se mi vyčítalo, že jsem se uchýlil k této politice ústřice nebo pštrosa, protože kdybych to byl řekl, možná, že by bylo ke všem těm dalším neštěstím nedošlo. Jenže ten, kdo tohle tvrdí, se sám dopouští omylu. Byl bych nanejvýš varoval hotelové hosty, avšak to, co se dělo v Hiltonu, nemohlo mít nejmenší vliv na politické události v Kostarikáně.